Спорува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Секој трет во земјава поседува оружје според проценките на Министерството за внатрешни работи. Намалена транспарентност на државните институции, застој во отчетноста на функционерите. Како да се намали насилството во училиштата, владата препорачува комуникација со учениците и протоколи за користење на мобилните телефони. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За два дена во земјава се случија два поголеми инциденти со оружје. Пронајдени се две мртви тела со прострелни рани и еден обид за кражба на воено оружје. Според проценките на Министерството за внатрешни работи, 620 000 парчиња огнено оружје поседуваат цивили во земјава, од кое 180 000 е легално. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Жител на Демиркапија си го убил соседот, кој живеел во стан над него во зградата. Откако стигнал дома се самоубил. 72-годишниот маж имал дозвола за пиштолот со кој го убил 34-годишниот сосед. Наводно, затоа што му пречело драпањето од горниот кат. Полицијата и обвинителството соопштија дека отворили истрага. Само неколку часа по ова соопштение од основното јавно обвинителство известија дека отворили истрага против 23-годишен скопјанец за обид на кражба на воено оружје во објект на армијата. Според последните проценки во анализата истражување на мало оружје во земјава има над 620 000 парчиња огнено оружје, од кои 450 000 се смета дека е нелегално. Тоа значи дека на 100 луѓе 30 имаат оружје, од кои 8 имаат дозвола за посадување оружје, а 22 немаат. Истражувањето се однесува на земјите од Европската унија, Западен Балкан и Молдавија. Во тоа друштво од 34 земји. Македонија е на 7 место по посадување на нелегално оружје. Првото место го делат Црна Гора и Србија, каде на 100 луѓе 23 посадуваат нелегално оружје, а 17 имаат дозвола за него. Ваквите анализи станаа актуелни во јавноста по двете масовни убиства во Србија, во кои загинаа 18 луѓе. Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски неодамна изјави дека македонските граѓани имаат дозвола за поседување на вкупно 180 000 парчиња регистрирано оружје.
Важно е дека бројот на одобрување за набавка на оружје паѓаат континуирано од година во.
За опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, проблемот со големата количина на нелегално оружје во земјава е поради непостапувањето на МВР. Бојан Христовски од ВМРО-ДПМНЕ вели дека во Македонија има повеќе нелегално оружје отколку легално. Во МВР има комисија која одлучува која може да земе оружје, а според информациите по медиумите одредени функционери земаат и пари да дадат дозвола за оружје на осуденици за криминални дела, изјави тој во ТВ интервју. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека големата количина на оружје во земјите од Западен Балкан е последица на војните во поранешна Југославија и големите кражби на магазините во Албанија во 1997 година.
Нелегалното оружје претставува своја единна безбедност од закана за стабилноста на државата.
Според него, земјава не е дел од рутата на нелегална трговија со оружје. Туку претставува крајен консумент на оружјето. Само во текот на минатата година, македонската полиција запленила 139 нелегални парчиња огнено оружје, од кои 73 се пиштоли, неколку автоматски, полуавтоматски пушки и 34 ловни пушки. Полицијата лани до обвинителството поднела кривични пријави за 210 сторители на дела поврзани со нелегално посадување на оружје. Во последната стратегија за борба со нелегално оружје од 2022 година, илегалната трговија со оружје е идентификувана како сериозен проблем во земјава поради што ЛОПСА започна проект за поддршка на властите. На 4 јуни годинава е крајниот рок кога луѓето кои имаат дозвола за посадување на оружје во Македонија се должни да ја заменат со нова. Во соработка со UNDP, Министерството за внатрешни работи работи на проект за дигитална база на оружје. Целта на проектот е целосна, брза и ефикасна евиденција на секое парче легално посадувано оружје, со што ќе се улесни борбата на полицијата против нелегалната трговија со оружје во државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Редовна комуникација со учениците, како и протоколи за користење на мобилните телефони, препорачува владата за намалување на насилството во училиштата. Експертите се согласни дека добро е што државата ги адресира прашањата за ментално здравје и меѓуврсничко насилство, иако сметаат дека овие мерки се задоцнети. Ивана Стојкова.
Основните и средните училишта добија препораки од владата да ја интензивираат комуникацијата во триаголникот ученик-наставник-родител. Ке се намалува и употребата на мобилни телефони во училиштата, учениците, доколку имаат потреба, ке можат да закажат лична средба со психолог или друг стручњак во училиштето или пак во општината каде што живеат. Овие уште десетина други предлог мерки беа одобрени од владата на последната седница. Целта е да се зголеми безбедноста во училиштето откако алармот беше вклучен по трагедијата во Србија кога 13 годишен ученик уби 9 соученици и еден вработен во училиштето. Јаким Неделков, председател на Синдикатот за образование, вели дека дури ако е задоцнато добро што конечно се адресираат овие проблеми во образовниот систем. Тој смета дека освен институциите, одговорност за однесувањето на децата во училишната средина имаат и родителите.
Дефинитивно треба нешто да се превземе за вакви случувања кои што еве бевме сведоци во соседството што се случи, па и се случуваат и несакани ситуации во Македонија. Дефинитивно треба да се превземе нешто. Факт е дека има насилство, меѓу врсничко насилство или булинг во училиштата, ретко се зборува јавно за оваа проблематика, меѓутоа психолозите можеби повеќе се информирани, сигурно има статистика во однос на тоа колку младите или малите деца или младите учениците жал на вакво насилство. Треба да се охрабрат во секој случај ова да се пријавува и јавно да се говори, јутоа и треба да се преземаат мерки за да се спречи.
Моника Андревска, мајка на две малолетни деца за Радио Слободна Европа, вели дека динамичниот живот ја сведе на минимум комуникацијата меѓу децата и родителите заменувајќи ја со социјалните мрежи. Во потрагата по успешни деца заборавивме да градиме среќни деца. Треба да се фокусираме на суштинските прашања за тоа како децата го поминуваат денот на училиште и од дебатата во овој момент да научиме дали децата имаат проблем или не и да се посветат на негово решавање. Многу поважно е како се чувствуваат во училиште отколку оценките што ги добиле, вели Андревска. Едно од предлог мерките предвидува и протоколи за користење на мобилните телефони. Владата им препорача на општините на градот Скопје да ги ангажираат директорите на основните и средните училишта да организираат и воспостават протокол за користење на мобилни телефони од страна на учениците и наставниците за време на часот, но и во училишните простории. Дел од експертите за комуникацијски науки истакнуваат дека во дигитална ера тешко е да се забрани користењето на уредите, прашањето е како да се користат, но нагласува дека постојат можности уредите да се користат и за развој на знаењето и без комуникација меѓу децата која често ескалира и во сајбербулинг.
Според мене она на кое што треба надлежните институции да работат во моментов е како да изградат правилник, курикулум, насоки да овие уреди кои што ги имаат децата и младите или кои што ги бидат дадени од страна училиштата за време на часовите се користат за полесно совладување на наставата, за следење на практични видеа, можеби други дигитални платформи каде што нешто се надоградува во однос на самиот час или самиот наставен процес.
Вели Бојан Кордалов, владата на вчерашната седница усвои 10 препораки за училиштата, директорите општините, меѓу Обштинските центри за социјална работа, Министерството за образование, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат, а целта е да се превенира меѓуврсничкото насилство.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Без консултации на јавноста за голем број предложени закони, неажурирани алатки за транспарентност и необезбедување на времени информации за новинарите и граѓаните покажуваат неколку анализи на невладени организации. Забелешките за падот на транспарентноста на институциите доаѓа во време кога од САД и ЕУ доаѓаат сериозни критики за корупција. Алатката Отворена влада, отворени податоци, каде можеше да се видат трошоците кои ги направиле владините функционери, последен пат е ажурирана во ноември 2020 година, кога премиер беше Зоран Заев. Исто така не е ажурирана и алатката за платите на председателот на владата и министрите. Таму сега се прикажани приходите на министрите во првата влада на премиерот Ковачевски. Владата на СДСМ со доаѓањето на власт во 2017 година воведе многу алатки со кои сакаше да ја подобри транспарентноста на институциите, но многу од нив сега не се ефикасни. Истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Греганскиот ресурсен центар покажува и дека речиси за две третини од предлог законите не бил направен консултативен процес на електронскиот национален регистар ЕНР. Според извештајот, вкупно 86 од предложени 191 закон се на предлог на пратениците, а собранието не спроведувало консултативен процес за предлог закони кои се на предлог на пратеници овластени предлагачи на закони. Имајќи го предвид ова, законите кои се од суштинско значење за правното обкружување може да бидат изгласани без јавноста да биде консултирана, покажува истражувањето на МЦМС. од кабинетот на заменичката на председателот на владата, задолжена за добро владеење, Славица Грковска, објаснуваат дека имало период на застој во ажурирањето на алатката за отчетност на владините функционери, но посочуваат дека работат на решение со кои институциите редовно и самостојно ќе ги внесувале податоците за јавноста навремено да има увид во направените службени трошоци на функционерите. Вице-премиерката побарала од институциите да бидат поотчетни и транспарентни и за таа цела изработено и упатство за подобрување на транспарентноста на институциите во јавниот сектор. Но забелешките за падот на транспарентноста доаѓаат во време кога Европската унија потсети дека борбата против корупцијата е на разочарувачко ниско ниво, како што рече шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Дејвид Гир, а претходниот американскиот State Department посочи дека во земјава неказниво поминуваат серија корупцијски афери. За намалената транспарентност укажуваат и новинарите кои често не добиваат одговори од институциите, како што покажуваат истражувањата на Сдруженијето на новинари на Македонија.
Се потенцира дека во изминатата година има тренд на избегнување или на недавање конкретни одговори од страна на представници на одредени јавни институции.
Вели Билјана Настевска Калановска од Сдруженијето на новинари на Македонија. Државните институции, општините, јавните предпријатија и судството се соочуваат со бројни поплаки за непочитување на законските рокови за давање на информации од јавен карактер. Тоа го покажува годишниот извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер за 2022 година, кој исто така покажува дека отсутствува транспарентноста на институциите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Наречен со различни имиња, змија, уроборос, отровна мечка, овој малициозен софтвер беше осомничен за хакирањето на Германското Министерство за надворешни работи во 2017 година. Наводно, компјутерите на НАТО биле компромитирани. Цел на напад бил и персоналниот компјутер на новинар кој наводно работел за Американска новинска агенција и известувал за руската влада. Прилог на Емил Златков.
Повеќе од една деценија, уникатен дел од малициозен компјутерски код беше закопан во најдлабоките агли на интернет серверите во повеќе од 50 земји, тајно собирајќи податоци, па дури и записи за тоа што некој би можел да пишува на тастатура. Важни информации беа извлечени и тајно испратени преку мрежа на други заразени компјутери, кријајќи ги нивните траги од лесно откривање, назад до креаторите на кодот. Деновиве властите во Соединетите држави, Велика Британија, Канада и две други земји објавија дека ефикасно го исклучиле малициозниот софтвер, прекинувајќи работата на моќната алатка за надзор, која, како што рекоа, била развиена од Центар 16, врвна сајбер единица на главната руска разузнавачка агенција, Федералната служба за безбедност, ФСБ. Тој малициозен софтвер, сушност е така наречена змија. Змијата беше најсофистицираната алатка за сајбер шпионажа, дизајнирана и користена од Центарот 16 на Федералната служба за безбедност на Русија за долгорочно собирање разузнавачки информации за чувствителни цели, соопшти сајбер агенцијата на американската влада. Адам Мајерс, шеф на разузнавањето во американската компанија за сајбер безбедност CrowdStrike, вели дека одлуката на американската влада и партнерските агенции во другите земји да објават толку многу информации за единицата ФСБ, како и тајни детали за кодот и програмирањето за малициозен софтвер, треба да испрати порака. Во судските поднесоци, Министерството за правда истакнува дека кампањата за шпионажа била многу значајна и дека хакерите украле чувствителни документи од земјите на НАТО. Од руската ФСБ немаше коментар за наводите. Руските разузнавачки безбедностни агенции имаат приклопување, понекогаш и конкурентни сајбер операции. ФСБ има две познати сајбер единици. Првиот Центарот 18 или Центарот за информацијска безбедност, кој беше поврзан со голем скандал за предавство во 2019-та. Според изјавата на FBI од 9 мај, змијата за прв пат била развиена во 2003 и 2004 година од Центар 16, а раните верзии вклучувале слика на антички символ наречен Уроборос. Змијата беше основна компонента на операциите на ова единица, речиси онолку долго колку што Центарот 16 беше дел од ФСБ, се вели во изјавата на FBI. Кодерите на ФСБ кои развија рани верзии на малициозниот софтвер, честопати ја надополнуваат својата работа со внатрешни шеги, лични интереси и подсмеви насочени кон истражувачите за безбедност, што е вообичаена практика меѓу кодерите и програмерите. Американските власти рекоа дека ги следеле варијациите на малициозниот софтвер поврзани со Turtle и Snake, речиси две години. Британските власти пак минатата година изјавија дека центарот 16 бил наблюдуван како спроведува сајбер операции најмалку од 2010-та.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.